Milí bratia, sestry, dnes by som sa spolu s vami rád zamyslel v krátkosti nad príbehom o dvoch učeníkoch, ktorí prežili zrejme najhorší piatok a najhoršiu sobotu vo svojom živote. Prežili ste vy niekedy deň, keď sa vám zosypali všetky vaše plány a všetky vaše ideály? Zažili ste niekedy taký deň, že sa vám všetko zrútilo? To, že tu sedíte, je ale fajn. Znamená to, že ste tú krízu nejako prekonali. Takže som rád, že môžeme byť spolu na tomto mieste. Otvorte si so mnou písmo Svete v Lukášovom evanjeliu a budeme čítať od 13. po 35. verš. Takže Lukáš 24, 13 až 35. Ja to budem čítať z prekladu Život bez obav. Väčšina z vás má asi evanjelický preklad alebo Roháčko, takže bude to trošku iné. V ten istý nedeľný deň sa dvaja z Ježišových učeníkov uberali do dediny Emauzy, ktorá je od Jeruzalema vzdialená asi 3 hodiny cesty. Idúcky sa zhovárali a znova preberali všetky udalosti okolo Ježišovej smrti. Keď sa k ním zrazu pripojil on sám a šiel s nimi. Ale nespoznali ho, lebo oči mali akoby zastreté. O čom sa to zhovárate? Prihovoril sa im. Zostali stáť a na tvárach sa im zračil hlboký smútok. Jeden z nich, Kleofáš, mu odpovedal. Ty si asi jediný z celého Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. Spýtal sa ich. A čo sa vlastne stalo? Ty si nič nepočul o Ježišovi z Nazareta? Čudovali sa. Bol to prorok, ktorý robil neuveriteľné zázraky, vyučoval s veľkou mocou a vysoko si ho vážil aj Boh, aj ľudia. Ale naši veľkňazi a členovia rady ho zatkli a odovzdali rímskemu panovníkovi, aby ho odsúdili na smrť a potom ho ukrižovali. A my sme dúfali, že on je ten očakávaný Mesiáš, ktorý vyslobodí Izrael. Stalo sa to už predvčerom, no dnes nás niektoré ženy vylákali správou. Zavčasu ráno boli pri jeho hrobe, ale nenašli jeho telo. A vraj videli anielov, ktorí im povedali, že Ježiš žije. Niektorí z nás potom utekali k hrobu a presvedčili sa, že ženy vraveli pravdu, ale jeho nenašli. Ježiš im na to povedal, aký ste nechápaví. Je také ťažké uveriť tomu, čo predpovedali v písme proroci? Či nebolo jasne napísané, že Mesiáš musí to všetko vytrpieť, kým nevstúpi do svojej slávy? A potom im začal citovať všetky státe písma od Mojžišovej knihy až po prorokov a vykladal im všetky slová, ktoré sa vzťahovali na neho. Keď sa priblížili k dedine Emaus, k cieľu svojej cesty, Ježiš akoby chcel ísť ďalej. Ale oni ho prehovorili, aby zostal s nimi na noc, lebo už sa zvečerievalo. Dal sa teda pozvať a vošiel s nimi do domu. Keď zasadli k večeri, vzal do rúk chlieb, poďakoval Bohu, rozlámal ho a podával im. V tej chvíli sa im otvorili oči a spoznali ho, no v zápäti zmizol. Vraveli si vzrušene, či nám nehorelo srdce, keď sa celou cestou zhováral s nami a vysvetľoval nám zmysel proroctiev. Nedbali na to, že je neskoro a hneď sa pobrali naspäť do Jeruzalema, kde ich 11 učeníci a ostatní Ježišovi nasledovníci uvítali slovami. Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, ukázal sa Petrovi. A oni zasa porozprávali, čo sa im prihodilo na ceste a ako spoznali Ježiša podľa lámania chleba. Takže máme tu príbeh dvoch učeníkov, ktorý veľmi dobre poznáme, veľakrát sme ho čítali. Príbeh Kleofáša a niekoho ďalšieho, ktorého písmo nemenuje. Napriek tomu, že ten príbeh poznáme, skúsme spolu dnes niečo z toho známeho nájsť pre naše životy, pre náš život viery. Je to taký známy nedeľný príbeh. V piatok bol ukrižovaný Kristus na Golgote, ktorého skladali všetky svoje nádeje jeho nasledovníci. A po piatku prišla aj najpochmúrnejšia sobota v ich živote. Boli to najtragickejšie veľkonočné sviatky, aké zažili. sviatky, ktoré sa v Izraeli slávili podľa kalendára 8 dní od 14. po 21. Nisana, sa pre Ježišových učeníkov skončili a stratili svoje čaro hneď prvý deň. Teraz je nedeľa neskôr po obede a dvaja Ježišovi učeníci opúšťajú Jeruzalem, centrum veľkonočných sviatkov, odchádzajú domov od spolubratov a spolusestier. Tu sa nám vynára prvý taký dosť smutný obraz. Strata spoločnej viery a nádeje odlučuje veriacich od seba. Tí učeníci odchádzali preč od spoločenstva. No ale aby sme nezačínali tak trochu smutno, povedzme si aj opak toho, že z toho vyplýva aj opačná vec, radostný obraz, dobrá správa, že živá viera v Boha naopak veriacich ľudí zbližuje a približuje zase k sebe. Čítali sme, že k tým dvom učeníkom sa na ceste do Emaus pridáva neznámy pútnik, ktorého identita je im ale zakrytá. Ten neznámy prešiel s nimi určitý úsek cesty a na podiv sa pýta, o čom sa to zhovárajú. V tom preklade, ktorý sme čítali vo verši 17. Bolo napísané: zostali stáť a na tvárach sa im zračil hlboký smútok. Tá otázka, ktorú im ten pútnik položí, ich prekvapuje. Ktože je to ten zvláštny pútnik, ktorý ide s nimi, o ničom nevie. Ale zároveň ich tá otázka určite zabolí, pretože musia hovoriť o niečom veľmi bolestivom. O strate spasiteľa, o strate nádeje. Takej nečakanej strate, že sa s tým nedokážu sami vyrovnať. Nechápu, čo sa stalo v Jeruzaleme na Golgote. Mohli by sme povedať tým našim slovníkom, že prežívajú hlbokú krízu. Je to dnes také naše neobľúbené, ale známe slovo. U nás na Slovensku nás ako obyvateľov možno viacej trápi tá prognóza na rok 2009, 6,2% prepad ekonomiky slovenského tigra. Ale oni neprežívajú ekonomickú ani hospodársku krízu, ale oveľa horšiu. Spýtali sa neznámeho putníka, vo verši 19-20 sme čítali: ty nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazia naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať? A zvlášť zaražajú potom slova vo verši 21, v tom nasledujúcom: a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Minulý čas tohto slovesa dúfať vyjadruje všetko. Verili sme, nasledovali sme, dúfali sme a teraz je všetkému koniec. Už 3 dni odtedy prešlo. Náš Ježiš zlyhal a my sme totálne sklamaní a smutní. Oni sú zúfali a neveriaci napriek tomu, že sa dopočuli o zmiznutom Ježišovom tele, napriek tomu, že niektoré ženy prišli s posolstvom od hrobu a svedčili, že nenašli Ježišové telo, ale že videli a počuli dvoch anielov, ktorí hovorili, že Ježiš žije. No a tak niektorí z našich, ako sa vyjadrili, išli k hrobu to preveriť, zistili, že tam telo naozaj nie je, ale jeho nevideli. Teda ani mŕtvého, ale ani živého. V 10. verši v tejto kapitole si môžeme prečítať, že to bola Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubová a ostatné ženy s nimi, ktoré priniesli svedectvo dvoch anielov, že Ježiš žije. No a v 11. verši čítame: ale ich slová zdali sa im bájkou. Pozrel som sa do iného prekladu Nádej pre každého a tam to je napísané takto: ale učeníci im neverili a pokladali túto správu za výplod fantázie. No kto už by veril ženám v tejto situácii? To je nezmysel, že Ježiš žije. Kríž neprežil. Telo asi niekto ukradol. Je to celé stratené, je koniec, sme z toho zmetení. A vôbec, mohol by niekto ako on Mohol by byť niekto ako on Mesiášom, keď bol takto ponižený? Až do krajnosti? Chcel by som dnes, bratia a sestry, povedať, že svet sa nezmenil. A je rovnaký ako vtedy. Trpiaci služobník nie je dnes o nič viac ani menej populárny ako pred 2000 rokmi. S trpiacím, do krajnosti poníženým Mesiášom má totiž ľudstvo problém. No a preto dnes veľa ľudí žije v strachu a beznádeji a čakajú dobrú správu, ale často hľadajú vyslobodenie tam, kde nie je. Také známe a často používané médium je internet. A keby ste tam skúsili zalistovať, tak tam nájdete kopu prekvapujúco veľké množstvo názorov a tých konšpiračných teórií o tom, čo sa stalo s Ježišom na kríži a čo sa dialo potom ďalej. Ja vás s tým nechcem príliš zaťažovať, ani nechcem robiť reklamu, kde som sa na ktorej stránke nachádzal, ale skúsim vám tak v rýchlosti prečítať niektoré veci, ktoré som stadiaľ vybral. A keď vám to budem hovoriť, tak vo vašej mysli bude ihneď rezonovať iné slova, ktoré sú inšpirované Bohom a sú citované v Biblii a ktoré nám zjavil Duch Svätý. A to, čo poviem ďalej, zjavuje nepriateľ spasenia. Chcem, ale aby ste vedeli, čím dnes sú ľudia krmení a boli aj v minulosti. Takže tam som sa dočítal, skúsim vám to prečítať, je to v češtine, tak to bude možno také polámané do slovenčiny. Buď Ježiš od počiatku vedel, že ho Judáš zradí a iba mu jeho zradu pripomínal, alebo boli dohovorení a celá záležitosť bola ich spoločný tajný komplot. Vojaci Ježiša pribili na kríž, ale mali od Piláta nariadené nezasiahnuť žiadnu tepnu a pre väčšiu podporu ho pod pazuchami podviazať lanom a taktiež mu dali aj odpočívadlo pod nohy, čo ostatní nemali. Okolo 3. hodiny dostal Pilát správu, že Ježiš začína zlyhávať a nechal teda Ježišovi podať uspávajúci liek, vyvolávajúci ľahkú kómu. Pilát poslal vojakov s rozkazom nezlomiť Ježišovi nohy, pretože Ježiš je už mŕtvý. Pilát potom poslal svojho najlepšieho lekára, aby Ježiša skontroloval a ošetril mu rany. To, že Ježiš bol schopný týmto prejsť, mu asi pomohlo učenie z Indie, kde sa dokázal dostať do stavu niečoho medzi meditáciou a hypnózou. Ježiš predsa vyliečil nemocných, vrátil mŕtvych k životu a všetko len dotykom ruky. Prečo by teda nepoužil niečo na svoju záchranu? Keď sa Ježiš znovu objavil svojim učeníkom, všetko im vysvetlil aj to, že Judáš nebol zradca, ale jednal na Ježišov pokyn. Čítame o tom tzv. Judášovom evaníliu. V túto dobu dal všetkým apoštolom inštrukcie, kam majú cestovať a šíriť jeho učenie. Apoštoli potom cestovali do Grécka, Turecka, Ázie a Európy a ďalej. Všetci ale vo svojom učení tajili, že Ježiš prežil, aby sa tak podporili legendy o Mesiášovi, ktoré sa šírili už stovky rokov pred Ježišovým narodením. Potom sa Ježiš odobral so svojou rodinou do Kumránu. Potom cestoval opäť do Indie a Kašmíru. Potom pokračoval do Turecka, Grécka, Italianska, než sa usadil v južnom Francúzsku. Po Sáre sa im narodila ďalšia dcera Ester a dvaja chlapci. Ježiš sa stiahol do ústrania, venoval sa písaniu a kázala Mária Magdaléna. Niektoré Ježišové listy boli prisúdené Filipovi. Ježiš tiež pomáhal spísať evaníliu Magdaléne, teraz počúvajte dobre, Jánovi a Jakubovi. A v závere týchto informácií predstavte si, autor píše, písané s láskou, rešpektom a úctou k Ježišovi Kristovi a jeho učeniu. Ja verím tomu, že to je v nevedomosti a na základe informácií, ktoré sú všelijaké rôzne dispozícii, že ten autor to tam zozbieral a zverejnil. Ale musím k tomu záveru dodať, že autor týchto myšlienok vzdal úctu v podstate vykreslenému falošnému obrazu iného Mesiáša a žiaľ klamára a podvodníka, ktorý s Bibliou nemá nič spoločné. Toto bol taký krátky pohľad do Satanovho evanjelia a preto tu platia slova apoštola Pavla, ktoré čítame v prvom liste Korinťanom 15, 13 až 15 a 17. Veď ak nie je to z mŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je vaša viera. Ale tak potom nachádzame sa tu ako falošní svedkovia Boží. Ak Kristus nebol skriesený, daromná je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Áno, preto diabol chce, aby ľudia mali takúto vieru v mŕtvého Mesiáša, podvodníka, aby zostali vo svojich hriechoch. Vráťme sa ale radšej k dnešnému biblickému príbehu. Ježiš vidí smútok týchto dvoch emauzských učeníkov. On sa mohol vedľa nich zjaviť, postaviť a ihneď ich upokojovať, povedať im, tu som, stal som z mŕtvych, tu sú moje rany, ale Ježiš to v tomto prípade neurobil. Otázka je, prečo? Jediná rozumná odpoveď, ktorá nás napadá, je, že to urobil kvôli ním a kvôli nám, kvôli každému, kto raz bude čítať tento príbeh a kvôli Svätým písmam. Ježiš do ich ťažkej situácie hovorí, o nerozumný a lenivý srdcom, veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť vo svoju slávu? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Títo dvaja učeníci si vypočuli na ceste do Emaus pradávne a nádherné starozákonné evanjelium o zástupnej obeti Mesiáša, o jeho zmrtvých staní, to, čo už v podstate kedysi počuli, ale nepochopili. Ellen Whiteová v ceste lásky, ten dôvod, prečo Ježiš takýto spôsob zvolil, ona popisuje takto. Musel im však objasniť svedectvá predobrazov a starozmluvných proroctiev. O tie sa mala opierať ich viera. Kristus ich nepresviečal nejakým zázrakom. Predovšetkým im vysvetľoval písmo. Kristovu smrť pokladali za zmarenie všetkých nádejí. Na základe prorokov im teraz ukázal, že je to najmocnejší dôkaz pre ich vieru. Ježiš upozornil týchto učeníkov na význam starozmluvného svedectva o jeho poslaní. Mnohí dnešní vyznávači kresťanstva odmietajú starú zmluvu v domnení, že už neplatí. No Kristus tak neučil. Cenil si ju natoľko, že raz povedal, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. A to poradie, bratia a sestry, je veľmi dôležité. Písmo, Božie slovo, je v procese zázraku zrodenia viery dôležitejšie ako zrak, dôležitejšie ako osobná skúsenosť iných alebo vlastná. Viete, mne je sympatické to, že tým ženám tí učeníci neuverili. Že neverili tomu, čo im povedali. Písmo je v procese zázraku zrodenia viery dôležitejšie ako zrak a to je aj odkaz pre dnešnú dobu. Pretože človek skôr hľadá nejaký zázrak, niečo, čo môže nahmatať a uvidieť. Ale to, čo im hovoril Ježiš, im dodávalo nádej. A nevedeli sa s ním len tak ľahko rozlúčiť, keď k tomu došlo. Ježiš, keď prišiel do Emaus, naznačil, v evanjelickom preklade je taký zvláštny výraz, že on sa tváril, že chce ísť ďalej. Chápem to tak, že sa tváril, ale chcel zostať s nimi. Naznačil teda, že chce pokračovať v ceste, ale oni ho presviečali a pozvali k sebe na noc. Áno, a až potom, keď im pán kázal o trpiacom Mesiášovi na ceste a keď lámal chlieb a dobrorečil, Až potom čítame, že sa im otvorili oči vo verši 31. A poznali ho. Neviem, či si vieme predstaviť tú radosť a tú eufóriu z toho, keď vlastne kráčali 3 hodiny v depresii, bez nádeje a teraz zrazu sa im to všetko vyriešilo. Teraz Ježiš sedí pred nimi, im to tam nejako cvaklo, všetko, čo im hovoril. Prišla taká eufória, endorfíny v krvi. No ale on im zmizol. V zápäti im zmizol. Všimnite si teda, aký krátky čas im doprial vychutnávací zázrak jeho fyzickej prítomnosti. Aj keď im v zápäti zmizol, ale to dôležité už vedeli. A Ježiš chcel, aby to, o čom im hovoril, nebolo zastreté skúsenosťou videnia očami. A je tu ešte jedno posolstvo pre nás. Tí dvaja učeníci pozvali Ježiša domov. Pozvi Ježiša k sebe. Nech vstúpi do tvojho domu, do tvojho života, do rodiny, do všetkého, čo je súčasťou tvojho života. Kristus sa ti nevnúcuje za priateľa, ale zaujíma sa o každého z nás, o naše potreby. A rád vôjde do našeho domu, do nášho života. Keby tí dvaja učeníci neboli pozvali neznámeho pútnika so zakrytou identitou k sebe, tak by v závere vlastne prišli o radosť zo zistenia, že je to Ježiš, ktorý kráčal s nimi a vysvetľoval im všetko, čo potrebovali. Ježiš žije a túži, aby sme ho pozvali k sebe domov, k stolu. To je obraz takého dôverného miesta, kde sa stretáva rodina, miesta, kde dokážu pokojne tí najbližší sedieť a zdieľať sa, alebo sa aj pohádať. Dokážu tam za tým stolom sedieť iba tí, ktorí sa navzájom prijímajú a majú sa radi. A Ježiš chce mať také miesto v našich domovoch. Ježiš má záujem byť s nami, riešiť naše krízy, stratu dôvery, uzdravovať medziľudské vzťahy. Pán Ježiš sa nevnúcuje. On nevypne televíziu, on nám nevypne počítač, nezoberie nám mobil, aj keď záleží na tom, čo tam je, ak tam čítate Bibliu mobile, tak je to v poriadku. Pán Ježiš to nerobí a nenanúcuje nám dobrú knihu o ňom, alebo Bibliu nám nedáva do ruky. Ale to, po čom túži, je, aby jeho Duch Svätý prebýval u nás a v nás. Nádherný je verš 32. Skúste sa tam pozrieť. Potom, ako oni spoznali Ježiša a ako im v zápäti zmizol spred ich očí, čítame, čo oni hovorili. Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma? Vážení a milí, to je skvelé posolstvo pre každého z nás. Ak sa Boží ľud vážne, úprimne a s pokáním vráti k Božiemu slovu, tak budú naše srdcia takisto horieť. Pre Pána Ježiša budeme zapálení pre jeho evanjelium. Čo sa dialo s dvomi učeníkmi po tejto biblických troch hodinách na ceste do Emaus a stretnutí s Ježišom? Zahoreli im srdcia a zmizla taká akútna depresia a večerná únava z trojhodinového putovania z Emaus do Jeruzalema. Kleofáš so svojím spolubojovníkom, spolupútnikom sa vybrali nazad nejakých 20 kilometrov do Jeruzalema. Ale mám sem pripomenúť, že vtedy nemali asfaltové cesty, takže verš 33. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 a tých, čo boli s nimi. To stretnutie so živým Pánom Ježišom vyvolalo nezastaviteľnú túžbu priniesť dobrú správu ostatným v Jeruzaleme. Toto sa môže stať aj nám, keď naše srdcia zahoria Kristovou láskou. Nezastaviteľná túžba priniesť dobrú správu alebo ak chcete prítomnú pravdu, ostatným sa v nás prebudí, keď v nás bude prebývať živé Božie slovo. Stretnutie s Pánom Ježišom a jeho slova, to je hybná sila, ktorá nás privádza k spoluveriacim a k tým, ktorí potrebujú počuť a vidieť evanjelium. Túžba podeliť sa s radosnou správou priviedla týchto dvoch učeníkov naspäť k 11. a ostatným s nimi. Medzitým sa Pán ukázal aj Petrovi, ako čítame ďalej, takže ich radosť bola v Jeruzaleme o to väčšia. A ako sa tak radovali spoločne, tak od 36. verša sme svedkami toho, ako sa Pán ukázal všetkým spolu. Ale oni ešte ani teraz nedokázali uveriť tomu, koho vidia. Zdalo sa to až príliš dobré, príliš krásne, aby to mohla byť pravda. Oni sa boja a majú pochybnosti, či to nie je iba nejaký duch. A tak ich Pán Ježiš vyzýva, aby sa presvedčili, dotkli sa ho. Potom si vypýtal dokonca jesť. Ale až keď znova všetkým pripomenul, čo je napísané v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch, až vtedy, skúste sa pozrieť do verša 45 a 44, sa niečo stalo. Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone, Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy otvoril im rozum, aby pochopili písma. V inom preklade čítame, že sa im otvorila mysel. Im sa rozjasnilo, oni sa prestali báť, uverili tomu, že to nie je duch, že to je Ježiš s nimi. Skúsim urobiť záver z toho všetkého. Cesta do Emaus je vlastne cesta každého kresťana. Dokonca aj ľudí, ktorí hľadajú Boha. Cesta, ktorá začína krízou a beznádejou a končí živou, aktívnou vierou. Písmo je v procese zázraku viery dôležitejšie ako zrak, osobná skúsenosť. To je odkaz aj pre dnešných veriacich a neveriacich. Späť k Písmu Svätému, k Biblii. Rovná sa horiace srdcia pre Ježišové evanjelium. V každej kríze zmŕtvych stále Ježiš kráča s nami, aj keď o tom nevieme. Je našim sprievodcom, počúvajme ho a pozvime ho k sebe, do svojho života, do rodiny, za stôl. A on nás bude žehnať. Chce byť našim priateľom, ktorý sa nikomu nevnúcuje. A nenechajme si stretnutie s ním iba pre seba. Zdieľajme svoju vieru a nadšenie spolu s ostatnými bratmi a sestrami a so stratenými. Stretnutie so živým Ježišom a jeho slovom vyvolá nezastaviteľnú túžbu priniesť dobrú správu ostatným. A tak vám prajem aj sebe, bratia a sestry, milí mladí ľudia, aj deti, aby nás stretnutie s Pánom Ježišom zasiahlo a zasahovalo, aby sme milovali jeho slovo a tak, aby sme sa stali nadšenými, milujúcimi Kristovými nasledovníkmi. A dovolte, aby som to vyjadril úplne na záver slovami Ellen Whiteovej, čo sa potom môže stať. Ona napísala v jednom materiáli Council on Sabbath School: najsilnejším argumentom v prospech evanjelia je milujúci kresťan. Pokiaľ sa pred Kristom pokoríme a budeme láskaví, zdvorili, citliví a milosrdní, 100 ľudí príjme pravdu tam, kde ju teraz príjma iba jeden. Tak vám prajem, milí bratia a sestry, aj sebe, aby sme po stretnutí s Pánom Ježišom a s jeho slovom boli pokornejší, láskavejší, zdvorilejší, citlivejší a milosrdnejší, aby tak evanjelium mohlo byť prinesené ešte ďalej. Amen. Amen.